Šodien notiek Latvijā pirmais permakultūras festivāls ar nosaukumu Solmi, jeb Solmi. Viņš notiks šodien, rīt un vēl arī pirmdien.
Mežinieku ģimene Oskars un Ilze pirmā permakultūras festivāla norises vietas saimnieki un arī iniciatori. Pasākums startautiskus un ar dziļu domu, kā labāk saimniekot laukos.
Būs gan mūzika, būs gan dažādas meistarklases, gan tradicionālās zināšanas un permakultūras specifiskās zināšanas. Brauc mūsu pašu Latgalē pazīstamais māla meistars Vasiļevskis Ēvalds, kurš rādīs kā no pašu zemītes uztaisīt
ķieģeli.
Nu, arī ķieģeli un arī kleķa būvi, kas ir lēts un ļoti labs risinājums kaut vai saimniecības ēkām. Un tad brauc arī tāds mūsu lektors no Itālijas, Mateo, kurš stāstīs par bioloģiskā mēslojuma sagatavošanu, lai mūsu zemniekiem būtu alternatīva neorganiskajam mēslojumam, kuru pārsvarā lieto un būtu iespējas arī produktīvi un ražīgi strādāt ar bioloģiskajām metodēm. Un būs vēl daudz dažādu cilvēku, kur rādīs savas prasmes un zināšanas. Un tēšana, jā, Oskars rādīs, kā aptēst baļķus, lai atkal nevajadzētu kaut ko pirkt, kaut ko tērēt lieko enerģiju, bet vienkārši paši savām rokām, kā mēs varam šeit mūsu zemē būvēt labu dzīvi.
Kleķa māja, ko tas nozīmē?
Nu, tas jau tāds ļoti labs un zināms lieta, jau no ļoti populāra 30. Gados, vismaz Latgales pusē, kad jaunsaimniecībās deva skaistos kredītus saimniecības ēku būvēm, bet ne visiem tomēr bija pieejams kokmateriāls vai akmeņi, un līdz ar to vismaz Latgalē ir ļoti daudz kūtis, kuras ir māla kleķis ar māla sienām taisītas, no māla sienām. Un ar tādu pašu metodu mēs apgūsim šī meistarklasē ar Ēvaldu Vasiļevski.
Jaunas metodes, tā ir vienkārši elementāra līdzekļu un laika ekonomija. Vienkārši, lai es aizvestu baļķi un sazāģētu uz gateri, man ir jāpatērē milzums laika, naudas, dīzeļdegvielas un es vēl nezinu ko. Un ražas novākšanas laikā tas faktiski arī nav iespējams. Es paņemu baļķi, vienkārši viņu notiešu un iespraužu vietā. Viss. Tāpat ir ar māla kleķi. Sasidz mietu uz zemē, sapien klūgas, apsmērē no abām pusēm un siena turās lūdzu 30. Gadā būvēt kūts, vēl tagad stāv. Un labi stāv. Bišķiņ vai pakusināt smadzenes un rokas. Tas viss nav nekas pazaudēts, viss strādā pilnībā.
Jā, tā nopietni, tā ir tīra vieta, tīra dzīve, lēti iznāk, katrā ziņā saprātīgāts cenās iznāk.
Egils Norojas viens no šī festivāla dalībniekiem, kas redz reālu pielietojumu un izdevīgumu dabas materiāliem, ko atliek tikai pareizi, kā šajā situācijā tad ir mežnieku ģimene pielietot, jo trūkumu sadzīvē pietiekami.
Piemērs no tāli jāmeklē, tās tā saucamās līvāna mājas, kuras savā laikā ļoti izslavēja, ka viņas ir ļoti ātri un ērti. Tikai tā divi sīki trūkumi bija. Ļoti ātri nodega, ļoti indīgas bija. Ar šajā gadījumā te pirmkārt nav kam degt, otrkārt nav arī indīgs nekas.
Māls, kurēs māliņam ir?
Tā kā Latgale stāv uz māla, mums ir 600 metri māla apakšā. 600 metri materiāla lūdzu, ņem rokā un strādā. Pie tam jau tāds meistars atbrauc kā Vasiļevskis, tad tu vienkārši, ja kaut kas nav skaidrs, paņem pikuci, aizēja pasparots, der? Viņš pateiks, der. Ja neder, tad paņem citu vai, teiksim, pieejas kaut ko klāt. Tā kā akmens, koks un māls, viss vairāk neko nevajag. Var salmi, žagari, viss tas turās, tas taču strādā. Nu, lai cilvēki nestāsta, ka tas ir ai, tur kaut kāds etno frīks. Es varu iebakstīt ar degu un atnāc, paskaties, stāv tas viss. Un dažādos veidos salmu māja arī. Nu, tikko svaigas mājas Amerikā un viesulis nones. Un mums nenones mājas. Kāpēc nenones? Tāpēc no salmiem būvējam. Normāli būvējam. Zinām, kā būvēt.
Permakultūras festivāls Somi būs pirmais šāds Latvijā. Nosaukums nav izvēlēts nejauši, saka Joze Mežiniece.
Permakultūra ļoti daudz asociējas ar salmiem. Ar salmiem. Nu, un latgaliski salmi ir salmi. Un arī mūsu mūzikas lietās tāda lieta kā sol, mī, ir ļoti populāri, saprotami un skaisti zināmi. Līdz ar to mēs ne tikai būvēsim, mēs arī mulčēsim zemi, audzēsim augsni, pārbaudīsim, kā jau mulčētas vietas strādā, pārbaudīsim, kā veidot labākus mēslojumus bioloģiskiem zemniekiem. Un vispār kopā tā doma tomēr ir salasīt kopā cilvēkus, kuri jau to dara vai kuri grib to darīt, kuri grib dzīvot Latvijā, grib dzīvot dabiski, viegli.
Jā,
un kuri grib šo permakultūras zināšanu taku tālāk turpināt.
Runa iet par normālu dzīvi. Permanents, tas vienkārši svešvārds. Nu, okay, runa iet par normālu dzīvošanu.
Jo patiesībā jau atgriežamies pie dabas. Un ja paliksim dzīvot pilsētā, mēs tālu nekur neaiziesim. Mēs ar to arī tā cilvēce var beigties, ja pilsētā. Nākam atpakaļ pie dabas, dzīvojam saskaņā ar dabu.
Dzīvo saskaņā ar dabu arī aicina šī permakultūras festivāla rīkotāju Ambeļa pagasta Gūteņos. Silvijas Magra, Latvijas Rādio Latgalē.